Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion të mesditës ju sjellim versionin audio të mini dokumentarit i cili trajton në detaje ngjarjen e para 25 vjetëve në qytetin e Pejës, ku vran 6 rinj serb. Për këtë rast u arrestuan e më pas u liruan 6 shqiptar, pati dyshime për inskenim. Kjo është histori që e përcjell një kafene të vogël në qytetin e Pejës të quajtur Panda. Sot, 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi pa autor. Versionin vizual të këtij mini dokumentari përgatitur nga gazetarja jon Doruntina Baliu dhe operatori Bujar Tërstena mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Si gjithë populli, sytë në televizion lajme, ashtu. Kur kam dëgju për atas, jam shoku, thash fëmija, që kam faj fëmija. Se që po akuzohen anë për atras, unë se kom shti në mendat.
Tëftotin e Pejës e ndjen më thell, agron Kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babait, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 vjetorit 1998. Pa lindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë. Vëq kur kanë tërkit në derë, kom hapë derë, një në hyjë. A grënë Kolçaku, thash po. I di një polis, i ka të regu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka qenë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë, a vitë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u futën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e Pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradovic, 14 vjeç, Vukota Gvozdenovic, 16 vjeç, dhe Dragan Trifovic, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojevic, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjendën ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 rinj serb.
Atë ditë dhjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau që se otvorë la vrata,
dera u hapë dhe filloj breshëri, si pas një jetimi ishin gati 60 plumba. Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Unë kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Fakësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
Ovaj, ljude kuj su pucali.
A ljude kuj su pucali,
bile kuj su pucali. Ovi kuj su preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani? Po gjuanin nga dera, vëllai im u plagos në këmbë. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njega nashë, on një odmë pao, od pokojnog pashenoga ku je sedo sam njegov sin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensionet të larta ndëretnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrar në një prit të forcave serbe, teksa po bardnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u poan si një akt hakmarjeje. Me njëherë pas varimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpit të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si... ku i mërshën ata, sa që nuk i njëfra, nuk ishin ata gardian të regullt, burgit, po i bishin po këtë piruga, nuk e di. Ata, bo, ishin të pashpirt, ata të renshin deri në Livanovqia. Më kujtor ka qenë një patemboni burët madhe me uj, të renshin, të shteshin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshin maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët.
Pravac, kome e država i tadashnja vlast.
Drejtimin e të cilin shteti dhe qeveria asaj kohën në vitet 1998-99 e edhe më vonë, dëshën të shkon të kjo ngjarje, është se atë e kam bërë persona të kumësisë shqiptare, por për këtë pretendim thjesht nuk ka asnjë.